بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعان ووناكسان قيارتا قيمها يقدرين تمودان هاودين نغدقيسان يوميل كستو آدكو سوغانتيهين ومالين قميسة تاريق دو ايكو استيسان تهي أفرتا بشا فبروري سانة دلابادا كون لحية طبانكا كسو دوادا لغيسيغا ورك راديو ورلي رودان wararka naga soo gaaraya degmada Mahada ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya weerar dhaba gal ay ku laayeen rag ka tirsan milishiyadka Al-Shabaab oo la sheegay inay wateen gaari hoomay ah marayeen meel dureedka kaga beegan degmada Mahada oo lagu magacaabo Cali Folder wararku waxa ay tilmaamayaan in 8 ka tirsan milishiyadkii gaariga hoomayga watay ciidamada goobta ay ku dileen waxaana la tilmaamay ka hor inta aan weerarku dhicin in dagaal xoogan goobta uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo sidoo kale ragii ka tirsanaa Al-Shabaab. Dadku sugan degmada Mahada ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inay jirto dhimashada 8 ruux ee ka tirsanaa Al-Shabaab, waxaana sidoo kale ay tilmaameen in ciidamada dawladda gacanta ay ku soo dhigeen hub iyo sidoo kale waxyaabo kale oo kala duwan oo ay wateen Al-Shabaab. Wararku ayaa intaa waxay ku darayaan in haatan xaaladda deegaanka Cali Folder ay tahay mid degan, inkastoo ay weerarka dawladda federaalka ciidamadeeda dhabagalka ugu sameeyeen raggii ka tirsanaa Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka duleedka kaga beegan degmada Mahada. Saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka Shabeelaha Dhexe weli kama aysan hadlin, xataa kuwa maamulka gobolka, waxaana wararku ay tilmaamayaan in haatan ay soconayaan baaritaanno ku aadan khasaare dheeraad ah oo intaasi ka badan oo ka dhacay goobtaasi, kuwaasoo maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ay warbaahinta wax sheegeen in saacadaha soo aadan ay ka hadli doonaan. Waa weerarkii ugu horreeya la sheegay inuu yahay mid dabagal ah oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku qaadaan rag ka tirsan Al-Shabaab, inkastoo inta badan weerarada wadagalka ah lagu yaqiinay inay qaadaan kaliya ururka Al-Shabaab. Dawladda Maraykanka ayaa waxa ay tilmaantay in shilkii diyaaradda daalo ee Soomaaliya ay ku lug leeyihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, waxayna tilmaameen in qaraxa diyaaraddaasi uu noqon karo mid gudaha diyaaradda la dhigay markii hore, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Maraykanka. Warka soo baxay dawladda Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay inay ka shakisan yihiin FBI-dooda Maraykanka in diyaaradda gudaheeda bam la dhigay, kaas oo ay ku lug leeyihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab xilli weli wax waraanu ka soo bixin baaritaankii ku aadanaa diyaaradda daalo ee dhowaan maalin ka hor ku soo laabatay gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ka gadaal markii dab uu ka kacay sida la sheegay. Laba sarkaal oo ka tirsan dawladda Maraykanka oo midkood uu hadlay Fox News ayaa waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in weerarka diyaaraddaasi ay ku lug leeyihiin Al-Shabaab gudaha diyaaraddana markii hore lagu diyaariyay walxaha qarxa, iyadoo duuliyihii diyaaraddaasina la tilmaamay inuu sheegay in diyaaradda gudaheeda markii hore qarax uu ka dhacay waxaana ku geeriyooday hal ruux, halka shan kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen. Dawladda federaalka Soomaaliya oo qudheeda guddi u xilsaartay baaritaanka weli wax warar kama soo bixin oo ku aadan falka diyaaraddaasi, balse waxaa soconaya weli baaritaanka. Xataa ma jiro war hordhac oo ay dawladda ka soo saartay baaritaanka xilli weli uu ka soconayo gudaha garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale xarumaha baarista dawladda federaalka Soomaaliya. Wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna sheegay inay soconayaan baaritaanno dheeraad ah oo ku aadan dhowaan ay ka warbixi doonaan waxyaabihii sababay shilkii diyaaradda daalo ee dib ugu soo laabatay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ka gadaal markii qaybta dambe ee diyaaradda dab uu ka kacay. halka warkaasi aad kula socotaan waa raadiyo Wardheer. Maamulka degmada Buleburte ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka dhawaajiyeen inay samay doonaan howlgallo wadooyinka lagu furayo xilli. Odayaashii waxgaradka ka soo jeeda gobolkaasi ay tilmaameen, gaar ahaan degmada Buleburte, in arrimo siyaasadeed ay u xiran yihiin wadooyinka soo gala magaalada Muqdisho waa magaalada Buleburte ee gobolka Hiiraan. degmada Buulaburta ayaa dhawaan looga dhawaaqay inay noqonayso xarunta maamulada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe waxaana taasi ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya odayaashii waxgaradka ayaa tilmaamay in sababaha ay u xiran yihiin wadooyinka soo gala degmada Buulaburta arrimo siyaasadeed ay yihiin iyo sidoo kale waxyaabo lagu curyaaminayo horumarka degmadaasi gudoomiyaha degmada Buulaburta Cismaan Geedi ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay inay haatan jiraan dhibaatooyin kala duwan oo haysto bulshada ku dhaqan halkaasi iyadoona ciidamada dawladda iyo kuwa heel walaal iska kaasha doonaan sidii la isugu furi lahaa wadooyinka xiriiriya gobolka Hiiraan iyo degmada Buulaburta iyo sidoo kale gobolka Shabeelaha Dhexeba waxauna tilmaamay in dhawaan uu bilaabo doono howlgal ku aadan arrintaasi kadib cabasho ka timid waxgaradka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka soo jeeda degmadaasi
gobolkii degmada Buulaburta ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ciidamada amnisoona heer walaal intaba waxaa naga go'an haddii awooddu meeshay gaarto waa iska calab laakiin waxaa naga go'an in mar walbo ilaa intii aan qabanay meel walbo inaan wadada aan furno mar walbo aan xoreyno adagu intuu joogo awooya maalin aan u taagannahay marka waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo maalinba meelay soo istaagtay hadda waqtiyo badan mar nabadda sugideeda lagu jiray oo amay gudaha amayna waaxiga ah mar adiga waxa weeye waxaa lagu jiray ilaaba dheer ee meelo dheer lagu gaaro marka waxaan isleenahay markaan waa markaan wadada usoo jeesanay haddii ilaahay yiraahdo waqtiyada unayna furi doonaan rajaynayna
xukuumadda uu hogaamiye cabdiweli maxamed cali gaase budlana waxaa lagu dhaliilayaa wax ka qabasho la'aanta ammaanka magaalada boosaaso oo ka sii daraysa xilli dhowaan lagu dilay halkaasi ganacsada caanka ahaa deegaanada maamulka budlan waxaana loo jeedinayaa haatan xukuumadda maamulka budlan wax qabasho la'aanta ku la xiriirta amniga ka sii daraya ee ka jira magaalada boosaaso xilli ay la xiriirta arrintaasi dib ugu laabashadii madaxweynaha maamulka budlan cabdiweli gaas oo ay halkaasi ka dhalatay shaqaaqooyin ku aadan dibadbaxyo rabshado wato halkaasi ka dhacay oo looga soo horjeeda go'aanadii maamulka Buulaan ee la xiriiray heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee magaalada Muqdisho tan iyo waxaa markii ka dambeeyeyna waxaa magaalada Boosaaso iyo qaybo ka mid a Buulaan ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata waxaana haatan ku soo biiray dadka eedeynta u jeedinaya xukuumadda Buulaan Cabdirasaaq Jurile oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uuna tilmaamay in xukuumaddu ay ka baajisay wax ka qabashada xaaladda amni ee ka jirta deegaanada Buulaan gaar ahaan magaalada Boosaaso iyo dilka loo geysanaya indhargaradka ku dhaqan deegaanadaasi sida uu sheegaya xildhibaanka
ganacsada oo wax badan ku kordhinaya bulshada ma xaq ba yahay inay xal iyay tahay mas-uuliyadeeda inay ilaaliso wasiirada ma aniga ma dhalinyarada ma inagoo dhanba fariintan waxaan u dirayaa reer Puntland oo dhan madaxweyne cabdiweli wuxuu yiri isku tashada hadda arrin siyaasadeed oo soomaaliya oo dhan lagu jahaynayo baynu waxaynu irsaasu sax maaha waa diid maxay taraysaa diidmadaas sidee baad ku difaaci karaysaa mabaadiida iyo aragtida aad qabto markaad intaad soo baxdo magaaladii dab gelinayso markaad intaad soo baxdo nin hal doorkaagii aada gurigiisi intaad ugu tagto ku dilayso miyay tahay inay ka hadlaan ma biliiska ma ciidankeenu u dirayba mase waa xil muwaadinka
dhinaca kalena wasiirka amniga ee maamulka Buulaan ayaa ka hadlay dilka ganacsadaha asigoo tilmaamay inay soconayaan baaritaano ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa inkastoo aysan jirin weli cid loo soo qabtay oo lala xiriirinaya dilka ganacsada xirsi oo ka mid ahaa dadka ugu caansan magaalada Boosaaso iyo deegaanada Buulaan kaasoo kooxo hubaysan ay ku dileen gudaha magaalada Boosaaso kadibna goobta isaga baxsaday
sheegay saddex nin ee baabuurka la wada socotay dowladuna waxa weeye waxay waa ku daba jiray arrintaas oo waxa weeye welina lama qabaan laakiin waxaa la rajaynayaa haddii ilaahay idan ka dhigan la qabto waxaa la horkeenayaa ninkaas sharciga ayaa la horkeenayaa wax la isku khilaafsan yahay oo hadda khilaafaad ka jirana maaha dhinac walba waxa weeye arrintaas waa arrin ka dhammaystiran xilligii la qabtana sharciga la horkeenaya wixii ka soo baxana sidaas oo kale ayaan idan kusoo
gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliyana waxaa ku xanuunsanaya wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka dowladdii xukuumaddii hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haatan kamid ah bukaanada ku sugan gudaha dalka Soomaaliya waxa uu nahaatan ka deerinaya Aadan Haaji Ibrahim xaaladiisa caafimaad oo uu sheegay in cudurro dhowr ah isu kaashadeen waxa uu nahaatan ku jiraa isbitaalka Digfir oo haatan loo yaqaan ama loo bedelay Rajab Tayyib Erdogan Hospital waxa uu sheegay wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka xukuumadii ku meel gaarka ah ee hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in xaaladiisa waxba looga qaban karin gudaha dalka Soomaaliya haatan asigoo gurigiisa iska jeefo gudiga dhaqaatiirta ay soo kaxeen keenay isbitaalka waxa uuna wax ka qabasho la'aanta xaaladiisa caafimaad ku dhaliilay dawladda federaalka Soomaaliya maadaama sida uu sheegay muddo 3 sano uu soo shaqeynayay qaranka Soomaaliyeed waxa uuna haatan ka mid yahay dadka ku eldaran gudaha dalka Soomaaliya
antii dhowrsan sadex sano faro meelo badan oo Soomaali oo daawooyin laga soo sameeyay hadda markii ugu dambeysay indhaha tigri waa alxamdulillaah iska fiican laakiin dhibaato oo daawooyin tiro badan dhowr bilood qaadanaya la soo siiyay daawooyinkaas maxaa waa dhibaato badan ay leeyihiin naftirka jirka oo dumo iyo cunto la'aan iyo af burbur iyo tabar darre iyo waxaas ay leeyihiin marka kaasa isaamis xanuunka beerka ah ha beerku ay masal aan tiga masal liga soo qali beerka walaal umaa celina ilaahay ka dibna dhakhaatiirta ma taqaanaa warka dhakhaatiirta waana marka isbitaalka hadda aan inaa damaaninka shanadan ku jiraa afkii waa ka fiicnaaday xoolaha cuntada iyo asqa waa mushaari iyo xasla wax iga warqabo mulaha wallaahi aniga waxa mas-uul qaran ogaan way ama wax liigu qaban way sida loo yeelo ayaan u arkaa inay tahay bas haddii cidii oo muxuu iska jilcana hadda yacni waxa qabad waxa qabad kari karto wallaahi qof inuu wax uu qabto laga madeerin hadda uu ween taqaatiirta Soomaaliyeed aanu gurigeyga jeefay ugu yimidayn aanu ugu caanin waxba aanu u sheegin hadda bisha oo hadda aan ku jirno February markii dhamaataan rabi inaan baaritaan caafimaad dib ugu noqdo Hindiya wala culays badan uu jiro ku noqoshada Hindiya ugu noqdo waxa ii sameynayna waxa weyn in jeegareen cudurkii meeshu maraa ii soo u naaqusay iyo waxa jir inay ogaadaan laakiin daa wixii mar hore ii soo qoray 6 bilood waa soconaysa daawada
waa mid ka mid ah wasiiradii lagu xasuustay dawladdii waa xukuumadii waxqabadka lahayd ee Farmaajo uu hoggaaminayay ee soo martay dalka Soomaaliya taasoo wax badan ka bedeshay nolosha magaalada Muqdisho iyo qulubta dad badan oo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ee xilligaas ku dhaqneyd magaalada Muqdisho waana xukuumadii lagu tilmaamay tii heshay furihii nabadda ee ka lumay dalka Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay 1990kii waxaana magaalada Muqdisho ka dhacay maalinkii Farmaajo xilka uu ka degayay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday xilka qaaday iis cazilaada maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxa uuna wasiirkani qayb ka ahaa xukuumaddaasi dadkii waxqabadka ballaaran ka sameeyay haatana waxa uu ka mid yahay bukaanada ku sugan gudaha magaalada muqdisho asigoona ka dalbaday ummadda soomaaliyeed in xaaladiisa ay wax kala qabato ugu dambeyna dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalka Maraykanka gaar ahaan kuwa u dhashay waddankaasi ayaa waxa ay si aad ah u soo dhaweeyeen qaarkood booqashada masjid ku yaalla gudaha dalka Maraykanka u booqday madaxweynaha dalkaasi asigoona ka hadlay xaaladda muslimiinta sheegayna in qof waliba oo muslim ah uu leeyahay xuquuqda uu leeyahay qof walba oo Maraykan ah madaxweyne Barack Obama ayaa waxaa la sheegaa inuu si aad ah ugu dhowdhow yahay dadka Islaamka ah ee gudaha dalka Maraykanka inkastoo qaar ka mid ah dadkaasina ay si aad ah u dhaliilsan yihiin waxayna qaarkood sheegayaan in dalka Maraykanka markii uu qabtay Barack Obama dhimashada dadka muslimiinta ay ka badneed ee xilligii uu xilka dalkaasi hayay madaxweynihii ka horreeyay asiga uu xilkaasi ka bedelay waa kuwan qaar ka mid oo BBC-da la hadlayay kuwaas oo ku dhaqan gudaha dalka Maraykanka
muslimka ku nool waddankan Maraykanka muslimiinta daawanaysan kamid ahaa oo aniga in Maraykan baan ahay marka waxyaalaha aan ku taageersanahay waxa kamid ah dhiirigelinta uu siinay dadka muslimiinta ah ee nimankan hadda waddanka madaxweynimada uu carraya waxyaalaha ay dadka islaamka ka sheegayaan aysan ahayn meesha caamantu ka cadi magacaygu waxa dhaa Maxamed Xasan Jaamac aniga ku sheego ra'yigayga xumaleey maayo waxba iska bedelayso waayo marka university sida dadka Maraykanka ay u kaxsayeen hadda ay islaamofobia ka yihiin inkasta madaxweynaha booqday laakiin dadka muslimiinta ay waxay leeyihiin madaxweyne Obama intuu u laayay muslim madaxweynihii ka horreeyay republikaanka Bush ma layn soo arrintiisina wax ka bedelayso hadda liban xasan quraf walaahi wax weyn maanu markaa madaxweynuhu horta booqashadiisa uu ku tagay Maryland socodkiisu waa badan yahay wuxuuna sii marayaa magaalooyin badan oo muslimiintu ay degan yihiin ama ay ku badan yihiin waxyaalo badan inay bedelaysaan waa aamin sanahay shiina wadankan aan deganahay oo mareykanka ah waxa la yiraahdo muslim phobia ba ka jira oo dadka muslimiinta ee TV ga inta laga arkay runtii wixii banaanka ka dhacay iyo wixii wadanka gudihiisa ah ayaan kala saareen maanta madaxweynuhu waxa uu ka hadlay waxa kamid ah dadkan mareykanka degan oo American Muslims la yiraahdo waxay la xaq yihiin qof walba oo waxa la yiraahdo mataqaana American buu la xaq yahay mareykanka marka aad fiirisid runtii waxay ula dhaqmaan si ay yihiin second class citizen taasna ma aha as American waxa la yiraahdo qof walba oo siman yahay dadka tan labaad oo kale nimanka republicanka waxyaalaha ay isticmaalayaan sida ninka Donald Trump oo kale wuxuu runtii isticmaalayo ama ereyadu isticmaalayo oo wax muslimiinta kicin kara oo xilka shacabka kicin kara
warkii oo aad kala socoteen radio wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhageysanaya waa naga intaa waxaa warkaydin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh